Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Educației, Mihail Șlahtițchi, vestește sfârșitul universităților de prisos.
Dacă ne uităm la asemenea universități pe care le avem în Republica Moldova și care au fost create peste noapte doar cu un singur scop de a face bani, vom vedea că niciuna din ele nu se regăsește în rețeaua contactelor internaționale.
Fiscul declară război firmelor fantomă, dar unii spun că victimele colaterale ar putea fi oamenii de afaceri cinstiți.
E o măsură pentru dânsii ca să-și ușureze ei lucrul de constrângerea business-ului.
Și după ce România a fost lăudată de Uniunea Europeană pentru reforme, Bulgaria se teme că va rămâne monitorizată singură. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a declarat astăzi neconstituțională lichidarea judecătoriilor economice care făcea parte din reforma în justiție promovată de Alianța pentru Integrare Europeană. Într-o primă reacție, ministrul Justiției Oleg Efrim a spus că decizia este un motiv de bucurie pentru cei care doresc ca situația din justiție să rămână neschimbată.
Vorbim de reformă, vorbim de schimbare, vrem rezultate în domeniul justiției, dar dacă observați, marea majoritate a inițiativelor în domeniul justiției sunt anulate la Curtea Constituțională.
De la luarea deciziei de astăzi a fost înlăturat în prealabil președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase. Pe când era ministru al justiției, Tănase sprijinise desființarea judecătoriilor economice, considerate focare de corupție. Opoziția comunistă care a sesizat curtea spune că judecătoriile economice erau prevăzute de Constituție, au funcționat eficient mai mult de 10 ani și trebuie păstrate. Premierul liberal-democrat Vlad Filat spune că Parlamentul ar putea decide la 16 februarie când va mai face o tentativă de a alege șeful statului. Vorbindu-le astăzi jurnaliștilor, Filat a spus însă că Alianța de Guvernare își păstrează intenția de a modifica prin referendum Constituția pentru a evita blocaje în viitor, chiar dacă șeful statului este ales de data aceasta. Speakerul democrat Marian Lupu a declarat miercuri Europei Libere că șansele de reușită ale unui referendum primăvara aceasta sunt foarte mici, iar eșuarea lui va duce la parlamentare anticipate. Noul guvern al României, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, a depus astăzi jurământul în fața președintelui Traian Băsescu, la ore după aprobarea de către Parlament și 3 zile după demisia guvernului Emil Boc, din cauza protestelor față de măsurile de austeritate. La ceremonia de investitură, președintele Băsescu a mulțumit cabinetului Boc pentru traversarea crizei economice și a sugerat că noul guvern va avea aceleași politici.
Criza aceasta i-a obligat pe oamenii politici responsabili să nu mai amăgească poporul cu traiul din împrumut, cu traiul prin amanetarea viitorului.
În vârstă de 43 de ani, Ungureanu a preluat conducerea guvernului pentru cel mult 10 luni până la alegerile parlamentare la termen. Uniunea Social-Liberală de Opoziție cere însă demisia președintelui Traian Băsescu și alegeri anticipate. Premierul Greciei, Lucas Papademos, a anunțat că partidele coaliției de guvernare au ajuns la înțelegerea generală să sprijine măsuri de austeritate adiționale în schimbul unui nou împrumut salvator de 130 de miliarde de euro. Ministrul Sănătății, Andreas Loverdos, a spus în Parlamentul de la Atena că alternativă nu există. Ministrul a mai spus că va urma cu siguranță reacția negativă a societății, dar altă cale Grecia nu are. Adâncirea austerității a cauzat deja noi greve și proteste, altele sunt așteptate vineri și sâmbătă. Un judecător britanic a condamnat astăzi la închisoare 9 bărbați care ar fi plănuit să înființeze o tabără teroristă de antrenament în Pakistan și să detoneze bursa de la Londra. Toți condamnații, cetățeni britanici cu origini în Pakistan și Bangladesh, au fost arestați în decembrie trecut și și-au recunoscut vinovăția săptămâna trecută. Au primit pedepse între 5 și 16 ani de închisoare sau termene de detenție nedeterminate.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
După ce la sfârșitul anului trecut guvernul s-a plâns că s-au strâns prea puține impozite, fiscul a anunțat astăzi o ofensivă împotriva firmelor fantomă. Una din măsurile propuse este ca firmele să raporteze imediat, electronic, tranzacțiile mai mari, ca să poată fi impozitate înainte să dispară. Despre avantajele și posibilele dezavantaje ale acestei idei relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie. Anunțând astăzi noua regulă care urmează să intre în vigoare în această vară, directorul Inspectoratului Fiscal de Stat, Nicolae Platon, a spus că fiscul încearcă astfel să scape de firmele fantomă. Astfel, fiscul definește societățile comerciale care există doar pe hârtie, au acționari și administratori imposibil de găsit și care se evaporă tocmai atunci când trebuie să plătească impozitele.
Este vorba de miliarde de lei la bugetul public național. În situația în care nu este declarat la zi tranzacția, poate la sfârșitul lunii persoana respectivă juridică să scrie facturi fiscale de 1.000.000-2-3.000.000 de lei ca cu data din urmă, fiindcă raportarea poate fi până la finul lunii viitoare. Și în situația respectivă noi nu putem să monitorizăm tranzacții. Le vedem cu efect întârziat și după ce le vedem cu efect întârziat, serviciul fiscal, chiar dacă s-a autosesizat, nu mai poate să facă nimic, fiindcă persoana respectivă a făcut tranzacția, a dispărut și obligațiunea rămâne obligațiunea fiscală, fără a putea găsi și a lua careva sume din, la persoana respectivă.
Anul trecut, fiscul spune că ar fi înregistrat mult mai puține astfel de companii, 35 față de 200 câte ar fi fost în 2008, de exemplu. Dar rulajele și implicit pierderile nu au fost mai mici. Organul fiscal vrea să strâmtoreze totodată și activitatea offshore-urilor, adică a firmelor înregistrate în paradisuri fiscale ce nu plătesc taxe și impozite în țara de reședință. Iar Nicolae Platon a explicat Europei Libere prin ce metodă.
Noi o să propunem metoda inversă de administrarea taxei valoare adăugată. Asta ne va da posibilitate ca în lanțul valoric, unde este aplicat taxa valoare adăugată, să nu dispară acest ava prin intermediul unei întreprinderi fantom, dar să aibă obligația de plată ultimul care este inclus în lanțul respectiv.
Obligația de a raporta la fisc va fi valabilă doar pentru tranzacții ce depășesc 100 de mii de lei. Experții în fiscalitate cu care am reușit să discutăm subiectul, printre ei Gheorghe Costandachi de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, spun însă că măsura nu va face decât să complice derularea afacerilor și să adâncească birocrația.
Uite acum, prin cap mi-a venit o idee, o schemă cum să fug la asta. Ei să zice că mai mult de 100 de mii tranzacția trebuie să fie declarată online și să fie monitorizată de fisc, da? Mie îmi trebuie să fac tranzacții de 2 milioane. Eu o să fac 20 de tranzacții cu 55 de mii în una și aceeași zi. Și gata. Eu măsură pentru dânsii ca să-și ușureze ei lucru de constrângerea business-ului.
Am căutat să aflăm și ce cred antreprenorii despre intenția organului fiscal. Cel puțin unul dintre ei, care însă nu a dorit să-i divulgăm identitatea, a avut o reacție furibundă.
Vă dați seama, acum 1.000 de oameni care în fiecare zi fac afaceri cinstite, corecte, mai mult de 100.000 de lei, trebuie acum să raporteze la fisc. Îmi face impresia că această măsură este una mai mult, nu una gândită, dar una mai mult așa, de disperare, să spunem, că n-au găsit altă soluție. Știți, este nevoie de un singur lucru. Noi în guvern, Blăzuvă de astăzi, avem o mulțime de oameni care au afaceri, care sunt oameni de afaceri. E tare bine știu cum banii se ascund, e tare bine știu cum banii nu se plătesc. Deci, dacă, să spunem așa, ar fi voință politică, că vor să rezolve problema asta, pur și simplu s-ar apuca și-ar rezolva.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova există prea multe universități și prea puțin învățământ universitar de calitate. Așa crede ministrul educației, Mihail Șleahtițchi, care l-a auzit după ce a anunțat că universitățile vor fi ierarhizate, a acordat un interviu în exclusivitate emisiunii noastre matinale, moderată de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr.
Dacă ne uităm la asemenea universități pe care le avem în Republica Moldova și care au fost create peste noapte, dar cu un singur scop de a face bani, vom vedea că niciuna din ele nu se regăsește în rețeaua contactelor internaționale. Niciuna din ele nu este solicitată la nivel regional sau național. Cadrul didactic de regulă este antrenat prin cumul. Cadrul didactic titular nu este o personalitate recunoscută la nivel regional sau internațional, cu cărți care sunt recunoscute, cu publicații care se regăsesc în revistele internaționale și așa mai departe. De aceea vom opera cu niște parametri care vor constitui expresia concentrată a prestigiului profesional și a recunoașterii, recunosc că spun, la nivel național, regional, dar în mod special la cel internațional. Odată cu efectuarea acestui clasament, apropo, pentru început vom invita un audit internațional. În primii 5 ani vom lucra împreună cu experții din străinătate care ne vor transmite experiența lor și care, vă asigur, nu vor accepta pressing-ul. Am vorbit nu de mult cu fostul ministru al educației din Ungaria, care mi-a spus că în rezultatul aplicării acestor criterii de calitate În Ungaria, în primii 5 ani, și-au dat obștescul sfârșit, circa 40% din universitățile create la repezeală și cu un singur scop, de a aduce beneficiu celor care le-au creat.
Domnule ministru, să vorbim un pic despre echitate, inechitate. Cum poate rezista, de exemplu, în competiție un liceu dintr-un sat oarecare, unde jumătate din corpul didactic n-a ieșit din mantaua sovietică, ca să spunem așa, cu un liceu din capitală sau dintr-un oraș mai răsărit?
Avem foarte multe licee bune în mediul rural și reforma structurală la care am recurs vine tocmai în întâmpinarea gândului pe care l-a trimis dumneavoastră. Dacă vom recurge la o reconfigurare substanțială a rețelei instituționale, inclusiv din cadrul mediului rural, și acolo vă asigur, vor apare licee care vor fi foarte bine dotate, care vor dispune de fel de sport, ateliere, laboratoare, unii vom avea suficientă carte și unii vom avea profesori cu norme complete de ore. Iată, asigurarea atmosferii de competitivitate din care ar trebui să izvorască calitate în învățământ constituie obiectivul principal al reformei structurale în care ne-am angajat.
A fost ministrul educației Mihai Șleahtițchi. Întreaga discuție moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie o găsiți la europalibera.org.
Rămânem în mediul studențesc, de data aceasta în compania ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, William Moser, care a vorbit astăzi la Academia de Administrare Publică despre drepturile civile în Statele Unite ale Americii. A fost de față și corespondenta noastră Ala Ceapai.
O notă între 6 și 7 ar da ambasadorul William Moser pentru starea de lucruri din Statele Unite ale Americii în ceea ce privește nediscriminarea, ceea ce le-a sugerat studenților că nici în SUA lucrurile nu merg strună, dar în minte în țările abia pășite pe calea democrației autentice. Un pas important pentru eliminarea discriminării față de minoritățile sexuale este recent adoptată lege de Congresul American care a oprit așa zisă politică nu întreba, nu spune, care a existat în forțele armate americane. Această politică interzicea minorităților sexuale să-și recunoască în mod deschis orientările sexuale. Iar cel mai important este că această lege a fost adoptată printr-un compromis între cele două partide. Recunosc, cele mai bune reforme care se petrec în statul american sunt cele la care se ajunge prin compromis. Mai multă disponibilitate pentru compromis în depășirea crizelor, aceasta este sugestia ambasadorului William Moser adresată politicienilor din Republica Moldova. Iar un prim exercițiu de compromis ar fi, la părerea diplomatului american, tocmai adoptarea unei legi antidiscriminare. Această lege va ajuta Moldovei să stabilească niște standarde legale pentru a lupta și a elimina discriminarea în societate. Este o cale care va contribui la fortificarea și consolidarea societății. Combaterea discriminării este încă o sarcină care urmează să fie făcută. Întrebat de studenți dacă o lege antidiscriminare poate exclude minoritățile sexuale, iată ce a răspuns ambasadorul William Moser. Discriminarea unei categorii duce la negarea valorii acestor indivizi în societate și nu este ceva pozitiv. Dacă permiteți discriminarea unui grup, acesta duce la o tratare inumană a acestui grup. Deși nu s-au așteptat că nediscriminarea va fi subiectul despre care le va vorbi ambasadorul Statelor Unite, iată ce mi-au spus mai mulți studenți.
Am impresia că cu cât mai mult chipurile avansăm, discriminarea este mai pronunțată. Nu contează între vârste, între sexe.
Au și dreptul și oamenii ăștia. Da, de acord, numai nu au dreptul să iasă în stradă. Asta pe mine chiar m-ar deranja. Minoritățile sexuale, da.
Este bolnav, adică într-un fel de societate, că nu înțelege chestia asta. Și adică trebuie să luăm un exemplu de că America este anume o viziune, un orizont ceva mai deschis.
Întrebat de studenți și despre poziția SUA față de misiunea de pacificatori de la Nistru, ambasadorul William Moser a declarat că SUA susține transformarea acesteia într-o misiune civilă sub egida OSCE, dar speră că într-o bună zi Republica Moldova nu va mai avea nevoie de misiuni de pacificare. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, după ce România a fost lăudată de Uniunea Europeană pentru reforme, Bulgaria se teme că va rămâne monitorizată singură.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În România, Parlamentul a aprobat astăzi noul guvern condus de premierul Mihai Răzvan Ungureanu. Noul cabinet a și depus jurământul la numai 3 zile după demisia premierului Boc, relatează de la București Sabina Fati.
Noul guvern al României, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, se întâlnește în această seară în prima sa ședință. Opoziția, care a declarat de la bun început că boicotează ședința parlamentară de învestire a cabinetului Ungureanu, a rămas în grevă, cu excepție notabilă. Liderul socialiștilor, Victor Ponta, care nu doar că a fost prezent, dar a ținut și un discurs care a bulversat scena politică autohtonă. În România, socialiștii și liberalii au făcut o alianță politică prin care încearcă să blocheze orice acțiune ale puterii, cu gândul că în acest fel s-ar putea declanșa alegeri anticipate. Discursul liderului socialiștilor români în Parlament a fost însă în cele din urmă o mână întinsă noului guvern cu sugestia unor colaborări cel puțin punctuale. Astfel, între premierul Mihai Răzvan Ungureanu și șeful principalului partid de opoziție s-a creat deja o pontă de comunicare, ceea ce sugerează că echilibrul politic din România este pe cale să se schimbe. Noul premier român, care a demisionat ieri din funcția de director al Serviciului de Informații Externe, a vorbit în fața legislativului doar 10 minute, inaugurând stilul succint în politica românească. Propun un mod de guvernare pragmatic, onest și modern, în care fiecare cetățean să se poată recunoaște, a spus Mihai Răzvan Ungureanu, explicând că nu vine în vremuri grele cu promisiuni nerealiste. Pentru primul ministru român, Procuratura Anticorupție și Agenția Națională de Integritate vor continua să fie pilonii principali în lupta împotriva corupției. Noul guvern nu va fi un adept al măsurilor care bruschează Parlamentul, a subliniat Mihai Răzvan Ungureanu, care la 43 de ani are deja în spate o carieră de succes în instituții complicate, cum ar fi Ministerul de Externe și Serviciul de Spionaj. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Miercuri, Comisia Europeană a prezentat o nouă evaluare a progreselor făcute de cei mai noi membri ai Uniunii, România și Bulgaria, în lupta cu corupția și în reforma justiției. Oficialii europeni au părut mai mulțumiți de data aceasta de România, așa că în Bulgaria s-au pornit de îndată semnalele de alarmă, relatează Petru Petkov.
În luna iulie, Bulgaria va putea rămâne singură țară monitorizată din Uniunea Europeană. Ex-ministrul integrării europene, Gergana Păsim, a declarat că tandemul cu România este pe cale de a se destrăma. Comisia Europeană constată în raportul intermediar că sancțiunile împotriva corupției la nivel înalt, a crimei organizate și fraudării fondurilor europene sunt insuficiente. Lipsește fraza devenită tradițională în ultimii 2 ani despre existența unei voințe politice de combatere a corupției și crimei organizate. În schimb, pot fi citite constatări negative despre reforma în justiție, numirile de magistrați, controlul asupra proprietăților și veniturilor acestora. Comisia Europeană cere proceduri mai transparente și schimbarea modului de constituire a Consiliului Suprem de Justiție, criticat pentru unele decizii ale sale. Este criticată și noua lege a confiscării proprietăților ilicite. La elaborarea acesteia nu au fost luate în seamă recomandările Bruxellesului privind verificarea și a proprietăților politicienilor, magistraților și funcționarilor de stat. În raport pot fi citite recomandări despre combaterea comerțului cu votul și pentru finanțarea mai transparentă a partidelor. Primul ministru, Boyko Borisov, a văzut printre motivele care au stat la baza concluziilor negative atacurile viceprim-ministrului și ministru de internet, Cvetan Cvetanov, la adresa judecătorilor. De vină sunt și judecătorii care nu pronunță sentințe grele în procesele împotriva capilor lumii interlope, precum și opoziție și ONG-urile care aleargă zilnic la Bruxelles ca să denunțe instituțiile statului. Primul ministru a mintit cunoscută zicală că dracii se odihnesc în jurul cazanului în iad, unde fierb păcătoși bulgari, întrucât dacă cineva pornește să iasă, celălalt să-l trag spre fund. Și ca să fie comedia mai mare, astăzi președintele Uniunii Judecătorilor, Miroslava Todorova, a inițiat un proces pentru calumnie ministrului de interne Cvetanov, care a acuzat-o în public că deservește crimă organizată. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Aproape un sfert din populația Uniunii Europene este amenințată de sărăcie sau de altă formă de marginalizare, provenită tot din lipsa de bani, arată ultimele date statistice prezentate miercuri de Eurostat. Tinerii sunt categoria cea mai vulnerabilă, iar riscul sărăcirii a crescut alarmant în 13 țări europene. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Bulgaria și România au cel mai mare procentaj de persoane care trăiesc în sărăcie sau la limita acestea, 42 și respectiv 41%. Urmează Letonia, Lituania și Ungaria. În Spania și Lituania, nivelul sărăciei a crescut cel mai mult în raport cu anul 2009, se mai arată în datele Eurostat. Pe de altă parte, cel mai scăzut nivel al sărăciei se înregistrează în Cehia, Suedia și Olanda. Cristina Rigo, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pentru Piața Muncii, declara într-un interviu cu France International că unul din fenomenele cele mai îngrijorătoare este adâncirea discrepanțelor între țările Uniunii Europene.
Si on regarde le pourcentage de personnes qui sont en situation de
privation. Dacă ne uităm la procentul de persoane care trăiesc într-o situație de privațiune gravă, diferențele sunt foarte mari. 1% în Luxemburg și Suedia, dar 31% în Bulgaria și România.
Sur la population menacée de pauvreté.
Mai mult, Cristina Rigo arată că cei mai periclitați de sărăcie sunt șomerii, al căror număr crește îngrijorător, și copiii. Unul din patru tineri europeni trăiește în pragul sărăciei sau suferă din cauza unui venit insuficient, ceea ce înseamnă că îi lipsesc bunuri de bază, fie că e vorba de mâncare sau de bani pentru chirie, căldură sau lumină. Este vorba de tineri până în 17 ani. Și la această categorie, situația cea mai gravă este în România, unde aproape jumătate din tineri trăiesc în condiții precare, urmează tinerii din Bulgaria și Letonia. Aceste date statistice și cele referitoare la creșterea șomajului au pus acum serios sub semnul întrebării politica de austeritate maximă impusă de guvernele europene care se confruntă cu criza datoriilor.
A fost Ileana Giurchescu.
Autoritățile moscovite au întrerupt astăzi un flash mob organizat de unul din grupurile politice de tineret care îl susțin pe premierul Vladimir Putin pentru un nou mandat în fruntea Rusiei după alegerile din 4 martie. Dar evenimentul eșuat vine după ce Kremlinul a lăsat să se înțeleagă că s-ar distanța de aceste grupuri de tineret prea sofisticate și ale căror acțiuni par să-i îndepărteze pe votanții pe care Putin mizează de data aceasta, și anume clasa muncitoare. Până la urmă, flashmobul de astăzi de la Moscova nu a durat mai mult de 10 minute. Cei adunați au ridicat mâinile în sus, îndemnându-i pe șofer să voteze la 4 martie cu premierul Vladimir Putin. Poliția a reținut câțiva manifestanți. Organizatorii acțiunii sunt un grup nou înființat, rețeaua lui Putin, iar liderul grupului, Vladimir Tabak, explică într-o reclamă video de ce votează cu Putin.
Я уважаю Путина за то, что он никогда не вмешивался в мою жизнь. Ни в 99-м, ни в 2004-м, ни в 2008-м.
Îl respect pe Putin pentru că nu s-a amestecat în viața mea, nici în 1999, nici în 2008. El și-a văzut de treabă, eu mi-am trăit viața. Putin e pentru mine ca un partener de afaceri. El creează condițiile și eu am succes. Vorbesc despre o cale cinstită spre succes și chiar cred că el a creat aceste condiții pentru că, iată, am succes. Desigur, textul seamănă mai degrabă cu un curs scurt de oportunism, mai ales că cel care îl rostește este cel care a avut ideea în 2010 să facă un calendar cu femei mai mult sau mai puțin goale, studente la Facultatea de Jurnalism de la Moscova, afirmându-și în poziții languroase admirația pentru Vladimir Putin. În 2010, acest calendar a determinat apariția unui altuia în replică, prezentând studente serioase care nu îl admiră pe Putin. Rețeaua lui Putin face parte din aceeași structură a grupărilor de tineret precum Nașii, cea mai cunoscută grupare de tineret pro-Putin. Ea a fost de mare folos premierului candidat, pentru că a promovat eficient prin rețelele de socializare, mai ales imaginea unui Putin învingător, cu succese, neînfricat, macho și plin de el. Mai mult, cu ajutorul anonimatului oferit de rețelele de socializare, Nașii au organizat campanii de dezinformare, de calomniere a unora dintre oponenții sau potențialii oponenți ai politicii Kremlinului. Acum însă, scriu corespondenții noștri, în actuala campanie electorală, premierul Putin pare că se îndepărtează de aceste grupări de tineret, deoarece segmentul de votanți pe care contează pentru a reveni la președinția Rusiei este cel reprezentat de clasa muncitoare, pentru care acest tip de acțiuni flash mob sunt prea sofisticate și nu sunt eficiente. Analistul politic Gleb Pavlovski, inițiat în ale Kremlinului, spune că în ultimă instanță toate aceste manifestări nu ajung la nimeni, sunt precum groanțele trase în aer.
Presa din România urmărește astăzi, în ziua învestirii noului guvern, cum reacționează opoziția la supraviețuirea alianței de guvernământ și a puterii chiar și după demisia lui Emil Boc, relatează Tania Radu.
Editorialiștii din presa scrisă sunt în majoritate de acord că desemnarea lui Mihai Răzvan Ungureanu în postul de prim-ministru e o alegere bună. În schimb, analiștii politici consultați de unele cotidiene sunt cel mai adesea critici sau sceptici că mutarea făcută de președintele Traian Băsescu ar aduce ceva bun. Vlad Macovei semnează azi editorialul în evenimentul zilei și afirmă că nominalizarea lui Ungureanu demonstrează consecvența președintelui în a schimba întreg eșafodajul politic. Și, crede comentatorul, s-ar putea să fi reușit dintr-o singură mișcare. Noul guvern, a cărui componență a fost anunțat oficial și urmează să fie supusă investiturii Parlamentului mâine, poate depăși un moment psihologic dificil în numele tuturor partidelor politice până la urmă. El poate arăta că se poate, că poate intra în scenă o clasă politică mai bună, care să antreneze treptat implicarea clasei de mijloc, oamenii de dreapta, spune Macovei, care sunt dispuși să muncească de dimineață până seara dacă vor să câștige mai bine sau să urce în carieră. Dacă Traian Băsescu i-a cerut să preia guvernarea, măcar nu-l trimite la luptă cu o piatră de moare legată de gât, admite și Ion Meioniță în Adevărul, lămurind în acest articol că piatra de moare ar fi fost în primul rând prezența ministrului turismului Elena Udrea în noul cabinet. Chiar fără ea, comentatorul se menține rezervat. Fețele noi care ar urma să ocupe fotoliile de la Palatul Victoria pot rămâne simplă coafare a aceleiași realități. Redactorul șef al ziarului financiar, Cristian Hostiuc, îi acordă însă lui Mihai Răzvan Ungureanu de plină încredere, tocmai pentru că vine din poziția de șef al Serviciului de Informații Externe. A avut rapoarte detaliate despre cum și de ce s-au prăbușit investițiile străine în timpul crizei, de ce se dezindustrializează România. Pe baza lor, Hostiuc este convins că Ungureanu va ști ce trebuie făcut, că va veni cu un plan al statului de reindustrializare care să readucă cele 500.000 de locuri de muncă pierdute în 4 ani, și anume după metodele întrebuințate cu succes și în alte țări. Cum spuneam, analiștii politici sunt mai critici. Dan Pavel declară pentru evenimentul zilei că PDL își prelungește chinul cu acest nou guvern. În Adevărul, Cristian Pârvulescu readuce în discuție un reproș făcut mai de mult primului ministru desemnat, și anume că Revoluția l-a prins membru supleant al Uniunii Tineretului Comunist. Avea 21 de ani. Tot pentru evenimentul zilei, Ion Cristoiu se mulțumește să spună că Răzvan Ungureanu a fost ales de Traian Băsescu tocmai pentru că are datele să-l poată concura pe liberalul Câine Antonescu la viitoarele prezidențiale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Gheorghe Copoț, redactor șef al săptămânalului Sindicatelor Vocea Poporului.
Continuăm să îi întrebăm pe sindicaliști cum văd ei mișcarea sindicală astăzi, ce problema ar aborda ei dacă li s-ar oferi cuvântul la Congresul 2 al Confederației, care urmează să aibă loc la 7 iunie în anul curent. În ziarul de mâine își dau cu părerea două activiste sindicale, este vorba de Natalia Matcaș, lider sindical de la Cantemir, și Corina Popescu de la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Interesant și dintr-un unghi de vedere, în opinia mea, mai special, așa, să-i zic, abordează problema violenței școlare, jurnalista Tamara Lupușor, care discută cu Otilia Stamatin, șeful laboratorului de prevenire și combatere a violenței în sistemul educațional de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Rubrica Ghid Juridic tradițional este susținută de juristul Ion Preguza, care oferă solicitanților răspunsuri competente la întrebările ce țin de relațiile de muncă, mai ales. Iată și alte titluri. Plățile pentru spațiul locativ sau europenizat. Scurgerea creierilor aduce un mare prejudiciu țării despre impactul exodului masiv de capital uman din țara noastră. Setea de putere produce isterie, intoleranță, imoralitate în cultură și ipocrizie. Este alt titlu important care abordează problema protestelor și situația politică în genere în țară.
Gheorghe Copoț, redactor șef la Vocea Poporului. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Diana Răilean vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Tema principală va fi sistemul de pensii. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Radio Europa Liberă.